Sporti e feja takohen për paqen në botë. Kjo është sinteza dhe domethënia që i dha shtytjen organizimit lojë si ideja e cilës lindi nga takimi Papës Francesku me lojtarin Argentinas Zanetti. Fitimet i udhuruan dy strukturave edukative rinore argentinase. Loja u luajt mbrëm stadiumin olimpik në Romë, praninë 20.000 dëshamirëve të futbolit. Duart rokitja parë ishte për papën që përmes një video mesajji pohoj arsyet e kësaj ndeshje të parë ndërfetare për paqen, feja e sporti zbashku kundër luftës. Pastaj, për kampionët e sotëm e djeshëm që me lojën e tyre i përcollën botës mesajin universal të paqes, duke i thënë kur më luftës, ishin aty në fush Shevchenko, Buffon, Badj, Gjo, Muzlera, Simeone e posaçërisht Diego Maradona. Papa uroi që sportit jap kontributin e vet për bashkëjetesën pasore të mbar popujve, duke përjashtuar çdo diskriminim race, gjuhë, feje, sepse diskriminim do të thotë përbuzje. E ju me këtë neshje do t'i thoni jo çdo diskriminimi. Fet posaçërisht janë thirrura të bën përqëse të paqes e kur turrëties, sepse në emër të Zotit duhet qojm kudo vetëm dashuri.
Religione e sport possono collaborare e offrire a tutta la società dei segni eloquenti.
Feja e sportit kuptuara vërtetësisht mund bashkëpunojnë të ofrojnë mbar shoqërisë shenja të qarta të një epoke të re, në të cilën popujt nuk do ta vringëllojnë më shpatë njëri kundër tjetrit.
Në përfundim papa përcolli gjithve një mesazh.
Allargate i vostri cuori da fratelli a fratelli.
Zgjerojeni zemrat tuaja si bën vllai me vlla. Ky është një nga sekretet e jetës, e njëkohësisht edhe përmasa më e thellë e më e vërtetë e sportit.
Pas këtij inkurajimi, futbollistët u nisën të ndjekur nga mira sy për në stadium për këtë ndeshje kaq të jashtëzakonshme.
Tejtën e ardhshme, më 4 shtator, Papa Francesku do të presë në Vatikanish presidentin e Izraelit, Shimon Peres. Pritja do të mbahet në shtëpinë e Shën Martës, në orën 9:45, pas meshës së përditshme në kapelën e shtëpisë ku banon Nati Shejt, njofton salla Vatikanase e shtypit. Kujtojmë se më 8 qershor u mbahet në kopshtet e Vatikanit, takimi historik i lutjes Atit Shejt me patriarkun e Konstantinopolis, Bartolomeu i Parë, me presidentin Izraelit Shimon Peres dhe me presidentin palestinez Abu Mazen.
Në bisedën me gazetartë duke kthyer nga Korea, Atin e Shenjtë e pyetën se kishte dështuar nisma e atëhershme për paqen, duke qenë se pak më vonë ngac shpërtheu dhuna. Me atë rast Francesku përgjigj, nuk qe absolutisht një dështim dhe shpjegoi.
U hap dera e lutjes, u tha, duhet të lutemi. Bëhet fjalë për një dhurat, paqe është dhurat, dhurat e cila meritohet me punën tonë, por është dhurat. I duhet thënë njerëzimit se përkra rrugës negociatave, që është rëndësishme, të dialogut, që është i rëndësishëm, kemi edhe rrugën e lutjes. Kjo është e sigurt. Pastaj, ndolli çfarë ndolli, po kjo është punë konjunkturash. Sjellja njerëzore ka një qast themelor, lutjen. Tani vërtet tymi i bombave e luftimeve nuk na lejon të shohim derën, po dera mbetet e hapur.